Зәбур 56-нчы бүлек. Җырчылар җитәкчесенә, харап итмәк үенә. Давыдның Шаулдан качып мәгарәдә яшеренеп яткан чагында язган шигыре. И Аллам, миһербанлык күрсәт. Бөтен җаным белән сиңа сыгынамын. Бәлә казалар узганчыга кадәр канатың күләгәсендә үземә урын табыйм. Ялваруым Аллаһы Тәгаләгә, миңа игелекләр кылучы Аллаһыга. Күкләрдән әмерен күндереп, ул мине коткарыр. Мине ятарга теләүчеләрне хур итәр. Миңа мәрхәмәтен вә тугрылыгын юллар. Әдәм итенә хирис арысланнар арасында мин. Ук сүңгедәй очлы аларның тешләре. Үткен кылыч кебек зәһәр телләре. Күкләрдән дә югары күтәрел, и Аллаһы. Бөтен җир йөзен иңләсен дан шөһрәтең. Аягымнан электрергә ау ятмәләр кырды алар. Рухым сынды шунда. Шөкер казыдылар йөрер юлыма. Тик үзләре барып төште шунда. Йөрәгем нык минем, и Аллаһы, йөрәгем нык. Мин сиңа җыр көйләрмен, мәдхияләр җырлармын. Уян, әй йөрәгем, уян лирам бәгүсләм. Таңны мин уятыйм. И хуҗа, халыклар алдында сиңа рәхмәтләр укырмын. Кавымнар алдында сиңа мәдхияләр җырлармын. Чөнки мәрхәмәтең күкләргә кадәр. Тугрылыгың болытларны иңли. И Аллаһы, күкләрдән дә югары күтәрел. Бөтен җир йөзен иңләсен дан шөһрәтең.